Gal tada įžangą kažkokią padarysiu, ar ne, kitokio, o paskui pratęsiu. Gerai, žodžiu taip. Čia, aišku, mes čia renkamės ne tam, kad neturim ką veikti sekmadieniais ar šeštadieniais, kad mes čia va, tokie kažkokie skirtingi. Mes nenorim būti kažkokie skirtingi, bet tiesiog mes kažkada sužinojom iš rašto, kad Dievas, visų pirma, sužinojom apie tai, kad žmogus yra nuodėmingas. Tuoj aš atsiversiu laišką romiečiams, trečią skyrių. Laiškas romiečiams, trečias skyrius. 20 eilutė. Todėl įstatymo darbais jokyse nebus išteisintas joks kūnas, nes per įstatymą yra nuodėmės pažinimas. Įstatymas, čia turime omeny tie 10 dievų įsakymų, kuriuos mes žinom, ten nemeluok, nevok, visi tie 10 įsakymų. Ir Paulius, čia apaštalas Paulius rašo šitą laišką romiečiams, romiečiai buvo bažnyčia. Ir rašo, kad pagal tuos 10 dievų įsakymų žmogus nebus išteisintas. Nes, ką jis įsakymai sako, nemeluok. Bet žmogus ką daro, jis meluoja. Nes nėra tokio žmogaus, kuris nebūtų pamelavęs. Mano vaikai meluoja man.
Visi meluoja.
Taip.
Iki šiol meluoja, jeigu taip, man taip, naudinga.
Taip.
Jeigu man naudinga, aš visą laiką meluoju.
Ir ką tai parodo? Tai parodo, kad kažkokia problema mumyse yra, kad mes meluojam. Mes žinom, kad meluoti negerai, ne? Mes tai suprantam, nes Dievas mums davė sąžinę viduj. Pas mumyse yra sąžinė ir mums sako, negerai meluoti. Dievas įdėjo mums tą sąžinę, kad mes matytumėm pagal tą sąžinę, kad meluoti negerai. Reiškia, mumyse yra kažkokia tai problema. Ir iš kur tai atsirado? Pavyzdžiui, kai Dievas sukūrė patį pirmąjį žmogų, Adomą ir Jėvą, jo sukūrė, sako, dauginkitės, gimdykite vaikus, pripildykite žemę. Paskui jisai sode ten pasodino jiems gausybę medžių visokių valgymui, sako, valgykite, kiek tik tai širdis jums geidžia. Ir taip pat jis pasodino kitą tokį medį ypatingą, kuris skyrėsi nuo kitų ir jis vadinasi blogio ir gero pažinimo medis. Nu, čia nesiaiškinsim, kas ten per medis buvo, bet Dievas buvo pasakęs, nuo visų medžių valgykit, bet nuo šito negalima valgyti. Nes jeigu tik suvalgysite, iš karto mirsite. Būtinai mirsite. Nu ir istorija tokia, kad žmogus suvalgė ir žmogus mirė. Bet tai buvo ne fizinė mirtis. Kai žmonės suvalgė tą medį, nuo to medžio vaisių, jie iš karto nemirė. Jie dar išgyveno...
930.
Taip, kelis šimtus metų išgyveno. Pirmieji žmonės, mūsų protėviai ilgai gyvendavo. Jie išgyveno dar kelis šimtus metų ir nemirė. Bet jie mirė dvasinė mirtim. Sako, jeigu jūs suvalgysite, jūs mirsite. Ir apie tai, va, apaštalas rašo, kokia ta mirtis. Čia laiške romiečiams penktame skyriuje rašoma... Todėl, kai per vieną žmogų, čia turime omenyje Adomą, nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis. Ir taip mirtis perėjo į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Reiškia, per Adomą ir Jėvą į visą žmoniją, į jų vaikus, nes Adomas ir Jėva jie gimdė vaikus, dauginosi, visi vaikai, kurie gimė iš jų, jie jau gimė su mirtimi. Viduje jau buvo mirtis. Nuodėmė. Užtat mes ir darome nuodėmes. Nes mes, mūsų ta genetika yra iškreipta, užkrėsta. Žmogus buvo sukurtas gyventi per amžius, bet kadangi jis nusidėjo, jo genetika pasikeitė jo visas viduj, ta siela pasikeitė, jinai užsikrėtė mirtimi, todėl mes darome nuodėmes. Ir visa ta genetika, su tokio genetika gimsta visi pasaulio žmonės, nuo pat Adomo ir Jėvos, iki pat nežinia, kiek dar gimstų žmonių. Tai čia yra, kaip, viena blogybė, bet yra dar kita blogybė. Kita blogybė yra, Dievas sako, kad už nuodėmę žmogus bus nubaustas. Reiškia, atsakomybė yra. Ne tik tai, kad tu esi nusidėlis, blogis yra tavyje, bet tu už tą blogį turėsi ir atsakyti. Čia jau yra kita problema. Ir ta kita problema jau žmogus patirs ant kailio, ant savo kailio. Jis turės atsakyti už tai, ką jis padarė. Ir apreiškimo knyga yra paskutinė knyga. Nu, mes Biblijoje visas tas knygas vadiname, nu, kaip sakyti, knygomis. Jos yra 66 knygos, nu, bet kitos knygos ten yra iš jūsų, ten tik porą puslapių tai parašyta, bet vis tiek vadinasi knyga. Ir paskutinė knyga yra apreiškimo knyga, pats galas Biblijos. Ir 20 skyriuje rašoma. 20 skyrius, 11 eilutė. Ir aš mačiau didžiulį baltą sostą ir jame sėdinti jį. Dievas tėvas sakė, kad aš atidaviau visą teismą Jėzui Kristui savo sūnui. Čia matom tas didysis baltasis sostas ir jame sėdės Dievas, aišku, tai bus Jėzus Kristus. Jėzus Kristus teis visą pasaulį. Ir aš mačiau didžiulį baltą į sostą ir jame sėdinti jį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus. Ir jiems nebuvo rasta vietos. Ir mačiau mirusiuosius, mažus ir didelius, stovinčius prieš Dievą. Ir buvo atvertos knygos, ir buvo atverta kita knyga, kuri yra gyvenimo knyga. Ir mirusieji buvo teisiami iš to, kas surašyta knygose pagal jų darbus. Bus teismas, ir Dievas kiekvienam žmogui yra užvedęs knygas. Kiekvienam, kaip anksčiau būdavo byla, ten dėlo numer, ten tokia ir tokia, kiekvienam yra užvesta byla. Ir toj byloje yra užrašyti visi darbai, žmogaus poelgiai, ką jisai mąstė. Nes, pavyzdžiui, Biblijoje rašoma, kad Dievas teis pačias slapčiausias žmogaus mintis. Reiškia, Dievas skaito mūsų širdį, žino, kas mūsų viduje dedasi, ką mes galvojam, ką mes ruošiamės daryti. Mums nereikia nieko padaryti, bet jis jau žino, ką mes mąstom, ką mes dabar darysim. Žino mūsų kiekvieną žingsnį. Ir teismo dieną Dievas atsivers šitas knygas ir va parodė, va užrašyta, va tokia ir tokia diena, va tu mąstai taip ir taip. Tai yra blogai. Už tai turėsi atlikti bausmę.
Nu, ir pasakome, ar jie didžioji nuodėmė, ar ne?
Aš jį užmušiu, jeigu ten.
Taip, tu gali garsinti.
Reiškia, ant kiek tu esi supykęs, kad aš jį užmušiu dabar. Dabar atsiverskime apreiškimo knygą 21 skyrių, sekantį čia bus, sekantį skyrių. Ir 21 skyrius 8 eilutė. Bet bailiai ir netikintys, ir pasibjaurėtini, ir žmogžudžiai, o čia žmogžudys tas, kuris nori užmušti kitą žmogų. Tu to nepadarei, bet kaip Jėzus, kad sakė, jis kai buvo atėjęs pas Izraelio tautą ir sako, įstatyme parašyta, nežudyk. Bet sako, jeigu jūs savo mintyje, nu, jūs mastot, jūs nekenčiat savo brolio, sako, jau tu esi kaip žmogžudys. Nes kaip žmogus, kai žudo kitą, juk prieš tai jisai masto, ne, kaip jis padarys, kaip jisai, nu, iš kur atsiranda, visų pirma, tai iš pykčio atsiranda, iš nepykantos kitam.
Na, kad pusė žmonių yra žmogžudžiai.
Jo.
Žinot, bet aš nesu, o atsiprašau. Bet ne todėl, kad tu pagalvoji, pasižiūrėkit, kiek yra daroma abortų. Ir skaitykite,
nu, čia jau vyras
nepalaiko, jisai pritarė tam, jisai morališkai pastumė moterį tą daryti, o moteris tą padaro.
Tai čia fizinė išraiška jau yra, o jau mintis kokius, kas antras čia nori nužudyti.
Nu taip, kai tu jau nekenti kito žmogaus, tai tas ir žmogžudys. Žiūrėkit, kai žmogus nužudo žmogų, iš pradžių jis ką, jis jo nekenti, jis planuoja, kaip padarys tą žingsnį, kaip. Ir paskui jisai planuoja, o kaip man dabar padaryti, kad nieks nesužinuotų? Kuria, kaip. O kitas nenužudo, todėl kad jis bijo. Bijo pasekmių, nes bijo, kad jį pagaus, nuteis ir teismą pasodins į kalėjimą ir iki gyvos galvos. Aš manau, jeigu nebūtų kalėjimų, jeigu nebūtų teismų, tai mes visi jau būtumėm išsižudę. Žemė, ko gero, žmonių būtų labai mažai. Bet kadangi bijom pasiekmių, bijom, kas laukia mūsų štai, kad būsime pasodinti į kalėjimą, nu tai ką, nieks nerizikuoja, kam aš turiu žudyti, ne? Jeigu aš būsiu pasodintas į kalėjimą, nu aš nu, nebeturiu laisvės, aš nebeturiu gyvenimo praktiškai. Sėdi kalėjime, viskas už grotų uždaryta.
Ar jūs priminėte, labai greitai papasakosiu, ėjo filmas dabar, pavasarį filmai, ar ne? Pamiršau pavadinimą, bet sužinosiu, mes visi turime jį pamatyti, ypatingai vyrai ir berniukai. Kalėjimas Amerikoje ir tai yra dokumentinis filmas. Nematėte dar, jūs neaplankėte?
Ne.
Ne. Dokumentinis filmas ir ten psichologais yra paruošti tie kaliniai, kurie kalė iki gyvos galvos. Jie dirba psichologais. Ir ateina laisvi vyrai iš laisvės. Va ką Darius dabar sako, atėjo vienas vyras ir sako, aš taip visų nekenčiu, kad man reikia dar vienos sekundės ir aš užmušiu. Ir ne vieno kelis. Bet aš taip bijau patekti va į šitą įstaigą, kur jūs visą gyvenimą turisi sėdėti čia, todėl aš atėjau, darykit su manim kažką tai. Nes aš labai bijau čia patekti. Nu tai dar išminties yra, baimė kartais į išmintį veda, ar ne, ir jis. Na ir paskui ten atkasa jie, tie psichologai, tie kaliniai, paruošti vyrai atkasa. Kodėl? Pasirodo, iš šeimų, kurios neturi, kur vaikai auga be tėvo. Tėvas yra tokia brangi dalis šeimoje, kur auga ypatingai berniukai, taip? Nes jam drastiškai reikia to tėvo buvimo. Jis gali ir nekalbėti su tėvu, bet jam noris pabūti, šalia būti. Nes į tėvą jisai žiūri kaip į dievą. Jam jisai yra supratimas, jis yra aukš, jis yra tvirtovė, jis yra apsauga. Ir visi tie vyrai ir visi tie kalinai pasirodo augo be tėvo. Todėl jie atsidūrė čia. Ir kai jie nutarė, nemylėsiu, va mano tėvas manęs nemyli ir aš nemylėsiu, taip? Tada ta neapykanta perauga į neapykanta į žudimą. Ji tokia tanki pasidaro, tokia džens. Va, tai yra labai svarbu skatinti šeimas, kad jau kiek įmanoma, jeigu yra vaikai maži, kad jie nesiskirtų jau. Kiek įmanoma. Na.
Gerai, tada sugrįžkim prie apreiškimo knygos, čia 21 skyrius, 8 eilutė. Bet bailiai ir netikintis ir pasibjaurėtini žmogžudžiai, nu jau žinom, žmogžudystas, kuris nekenčia kito žmogaus, jis jam tik trūksta vieno, kaip sakyti, vieno žingsnio, vieno lašo iki, kol jis nužudys kitą. Ir paleistuviai, ir burtininkai, ir stabmeldžiai, ir visi melagiai. Visi melagiai. Reiškia, žmogžudžių, nu sakykim, nedaug, ne? Bet melagių, tai visi melagiai esam. Nėra. Kur bedursi pirštų visur įdursi melagį, parodysi melagį. Nes nėra, aš pavyzdžiui, nepažįstu nei vienas žmogus, kuris nėra pamelavęs savo gyvenimą. Nėra tokio. Neegzistuoja, nu negali būti tokio. Čia stebuklas kažkoks būtų, kad žmogus nepamelavo. Mes visi meluojam. Ir visi melagiai turės savo dalį ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Va kokia? Kokia laukia dalis melagio? Ežere, ugnies ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Tai va, tokia pasekmė yra užnuodėme. Paulius rašo, atpildas užnuodėme mirtis. Reiškia, žmogus užnuodėme nusipelnė tos antrosios mirties, tai yra antroji mirtis. Ir ta mirtis bus baisi, ugnies ežere. Čia nereiškia, kad žmogus bus įmestas ir sudegs ir jo nebeliks. Ne, čia bus žmogus kentės visą tai. Čia amžina. Nes rašoma, kad šitie ta ugnis jį neužges. Tuo paskaitysiu Morkaus, atsiveskite Morkaus Evangeliją 9 skyrių. Jeigu žmogus sudegtų, viskas jo nebeliktų, tai čia viskas. Nu kaip, sudegi viskas, tavęs nebėra. Bet čia ne taip yra. Žmogaus siela, ji yra amžina. Mes turim amžiną sielą. Ji nemirs. Morkaus Evangelija, turbūt, kad 7 skyrius bus. Ne, 9 skyrius. 9 skyrius, Morkaus Evangelija, 9 skyrius. Devintas skyrius, 43 eilutė. Ir jei tavo ranka tave piktina, nukirsk ją. Tau geriau įeiti gyvenimą lošam, negu turint dvi rankas įeiti į pragarą, į ugnį, kuri niekada neužges. Kur jų kirminas nemiršta ir ugnis neužgesta. Ir jeigu tavo koja piktina, nukirsk ją. Tau geriau įeiti gyvenimą raišam, negu turint dvi kojas, bei būti įmestam į pragarą, į ugnį, kuri niekada neužges. Kur jų kirminas nemiršta ir ugnis neužgesta. Čia vis kartoja tą frazę, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis neužgesta. Reiškia, ten kirminas, kažkoks kirminas nemirs. Ir jų kirminas, kažkieno, čia jų kirminas, tų žmonių kirminas, tų, kurie eis į pragarą. Atsiverskim Izaijo knygą. Izaijo knyga 66 skyrius. Šešiasdešimt šeštas skyrius, 23 eilutė. Ir įvyks, kad nuo vieno jauno mėnulio iki kito ir nuo vieno sabato iki kito visi kūnai ateis garbinti mano akivaizdoje, sako Viešpats. Ir jie išeis ir žiūrės į lavonus tų žmonių, kurie nusižengė prieš mane, nu, kurie prieš Dievą nusižengė. Nes jų kirminas, tų žmonių kirminas, nemirs ir jų ugnis neužges. Ir jie bus pasibjaurėjimu visiems kūnams. Reiškia, jų kirminas nemirs. Tų žmonių kirminas.
Pasakė tada, kad kirminas tai yra nuodėmingumas. Jie bus nuodėmingi ir ta ugnis juos ten tvarkys.
Nu, kirminas yra toks pati, kaip sakyti, primitimiausia forma yra iš visų kūrinių Dievo. Kirminas yra pats toks bjauriausias. Niekas nesidžiaugia. Nu, nemačiau, kad kas laikytų namuose. Nu, žinot, žmonės turi šunį, katę, ten dar kažką iš gyvūnų namuose, bet ne vienas kirminų nelaiko kažkaip. Kirminas toks bjaurus padaras. Tai va tas žmogus, tie žmonės tame pragare, ugnies ežere, atrodys, bus kaip kirminai. Ir tas jų kirminas nemirs. Ir ugnis neužges. Tai parodo, kad žmogus ten bus visada, be pabaigos. Labai, nu, tokia...
Bet tada kaip yra klaidinami...
Šiurpi situacija.
Jie sako, tu praeisi skaistyklą, tą visą kitą, ir tada jau eisi į dangų.
Esanti žemėje, tave išpirks pinigais.
Nu, taip, jie
kalba. Bet čia išeina, kad tu niekada, jeigu tu... Tai, o visi nusidėjai, nu, tai kažkokia katastrofa.
Taigi neskaidu.
Taip, bet Dievo žodis kalba visiškai kitaip. Visai ne taip, kaip Romos katalikų bažnyčia pasako. Jokios skaityklos nėra, jokių ten maldų užmirusius, kad mes galim pasimelsti už juos ir daugiau ten viskas bus sutvarkyta už juos. Taip nėra. Rašoma, kad kiekvienas bus atsakingas už save, stosis prieš Dievą į teismą. Melagiai bus įmesti ugnies ežerą. Ne į skaistyklą įseis melagis, o į ugnies ežerą. Ir tam ugnies ežeri rašoma, va, kirminas nemirs ir ugnis neužges. Reiškia, viskas tęsis per amžius. Nebus, kad taip sudegs viskas ir ten nieko neliks. Ne, tas kirminas nemirs ir ugnis neužges. Kol ugnis degs, tol tas kirminas bus. Žmogus tas, kaip kirminas jis bus. Reiškia, jo siela bus tokia degradavusi, kaip kirminas. Ką reiškia nuodėmė, kaip nuodėmė, kaip... Nu, kaip parašyta, kad iš Adomo į mūsų perėjo mirtis, bet nu, mes gyvi esame, ne? Mes vaikštom, kalbam, bet mes esame mirę. O čia ta mirtis, tas, tu esi kaip jų, tu tapsi kaip kirminas. Ir šito teismo niekas neišvengs. Nes kai žmogus miršta, jo kūnas palaidojamas, ten užkasamas į žemę arba jis sudeginamas, bet jo siela, ji gyva ir ji yra, bus kaip tas kirminas. Žmogus, kai miršta, tu negali kontroliuoti situacijos. Mes nei vienas nežinom, kas bus po mirties. Nežinau, nei vieną, kuris sakytų, o aš mirsiu, aš tenai eisiu, o tą darysiu. Nei vienas nežino. Tu negali kontroliuoti.
Va. Iš karto
Dievas kontroliuoja visą situaciją. Jis va, paims ir vienas nusidėlį į ugnies ežerą. Ir nieko žmogus nepadarys. Ką tu gali prieš Dievą padaryti? Nieko. Tu bejėgis. Žmogus jis yra bejėgis prieš Dievą. Ir jeigu tu nusikaltai, viskas, tu eisi ugnies ežerą. Niekur tu nedingsi. Ir iš ten neišeisi svarbiausia. Čia taip, nu, kraupi situacija, kaip, jeigu va taip atsisėsti ir pagalvoti apie tai, va, kaip tu ten esi ugnies ežere. Ir matai, kad iš ten išėjimo jokio nėra. Baisu. Atsiverskim pirmąjį laišką Timotiejui antrą skyrių. Pirmas laiškas Timotiejui antras skyrius. Pirmas laiškas Timotiejui antras skyrius. Pirmas laiškas Timotiejui antras skyrius. Antras skyrius, trečia eilutė. Nes tai gera ir priimtina akise Dievo, mūsų gelbėtojo, kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą. Čia kaip iš pradžių klausaisi tokios baisios muzikos, tragiškos, tokios... Ir vaisingai pačią gražiausią melodiją. Kad pasirodo, Dievas nori išgelbėti iš to ugnies ežero žmogų. Jis jį nuteisti gali, jis yra teisėjas, jis visagalis, jis teisingas, jis užnuodėmą žmogų gali nuteisti, bet taip pat žmogų nori išgelbėti. Dievas nesidžiaugs, va, kad ten bus žmonės įmesti ugnies ežero užnuodėmis. Jam tai džiaugsma visiškai nekelia. Biblija rašoma, kad aš nesidžiaugiu, kad nedorelis ten bus pražus. Kas gali džiaugtis, kada kitas žmogus kenčia už savo nu, kaltes ir visą kitą? Nu, gal žmonės mes kartais, o kaip gerai jam, kad taip atsitiko. Nu, mes čia žmonės taip galvojame, ne?
Taip jam
reikia. Dievas nesakys, taip jam reikia. Jam liūdna bus, kad žmonės eisi, jisgi jo sukūrė, jis mūsų sukūrė. Nu, kiekvieną mūsų nesukūrė, jis sukūrė Adomą ir Jėvą, o paskui iš Adomo ir Jėvo gimė žmonės. Bet mes vis tiek esame jo kūriniai. Dievas nesidžiaugs, kad žmogus eis ten tą ugnies ežerą. Todėl jis nori išgelbėti. Jis nori išgelbėti ir nori, kad žmogus gyventų per amžius ir džiaugtųsi kartu su Dievu. Nes ateityje bus visiškai naujas gyvenimas, toks gyvenimas, kokio mes dabar dar nematom. Ką mes matom šiandieną? Mes matom nuodėmę, nusikaltimus, žmonės kenčia vienas nuo kito, žmonės nekenčia vieni kitų. Žiūrėkit, konfliktai, nuolatiniai konfliktai, šeimoj, valstybei, tarp valstybių, visur, kur pasižiūrėsi, paskaitysi laikraščių, žinias, internetą įsijungsi, pasižiūrėsi, visur konfliktai, visur nepykanta, visur nėra jokios taikos, nu neįmanoma. Bet... Vieną dieną viską žemėje pasikeis. vieną dieną tų konfliktų nebebus. Kai Dievas įkurs savo karalystę žemę, jis bus karalius, žemė bus visiškai kitokia. Nebus nuodėmės, nes ateityje nebus nuodėmės, Dievas sunaikins nuodėmę. Ir Dievas nori išgelbėti žmogų, kad jisai nepraleistų tos amžinybės ugnies ežere už savo nuodėmes, bet kad jisai džiaugtųsi tuo gyvenimu, kurį Dievas nori padovanoti žmogui. Dievas nori išgelbėti žmogų. Rašoma, nes tai gera ir priimtina akise Dievo mūsų gelbėtoj, kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų tiesos pažinimą. Nes yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save išpirką už visus. Va kaip Dievas išgelbė žmogų. Per Jėzų Kristų, per tą vienintelį tarpininką tarp Dievo ir žmogaus. Tarp Dievo ir žmogaus nėra jokių tarpininkų. Tik tai Jėzus Kristus. Ne Marija, ne ten šventieji, kaip nu, ten pasimelskim Marijai, pasimelskim šventiesiams, kad jie užtartumus. Bet ką Dievas sako? Sako, kad vienas tarpininkas tik tai yra. Tai kas teisus yra, Dievas ar žmogus? Aš manau, kad Dievas savo knygoje sako, kad vienas tarpininkas. Ir aš manau, kad taip ir yra. Jeigu Dievas taip pasakė, vadinas, taip ir yra. Vadinas, nėra Marijos tarpininkės, nėra kitų šventųjų kažkokių tą tarpininkų. Yra vienas tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Ir jis atidavė išpirką už mus. Jis mirė už mus, jis išsišėjo savo kraują už mus. Atsiverskim laišką romiečiams 5 skyrių. Laiškas romiečiams 5 skyrius. Penktas skyrius, 8 eilutė. Bet Dievas mums gyrė savo meilę tuo, ten pas jūs įrašyta įrodo, patvirtina savo meilę tuo. Bet Dievas mums patvirtina savo meilę tuo, kad kol dar buvome nusidėjėliai, Kristus mirė už mus. Va tokia yra Dievo meilė žmogui. Kai pasiklausai žmonių, kokia Dievo meilė, tai nu, susidarai kitokią nuomonę. Žmogus sako, Dievas mane myli, nes pasižiūrėkit, kokia mano didelė šeima. Sako, Dievas mane myli, pasižiūrėk, va, kokią aš gerą darbą turiu, kiek aš daug uždirbu. Va, matai, kaip Dievas mane myli. Sako, o žiūrėk, kokia mano šeima, kaip mes gausi, kiek daug vaikų turiu, anūko. Kaip Dievas mus myli, kaip jis myli mūsų šeimą. Bet Dievo meilė visiškai kitokia. Dievas savo meilę parodė ant kryžiaus. Jis atsiuntė savo sūnų, kuris mirė už mus. Kuris mirė už mus, kad ištrauktų mus iš amžinos bausmės. Kad mes visą amžinybę nepraleistume mumies ežere. Va čia tai meilė. Tokia meilė, kokią mes šią žemę įsivaizduojam, tai yra, nu, niekinga iš tikrųjų. Palyginus su Dievo meilė. Jo meilė siekia visą amžinybę, siekia nuodėmę. Mus ištraukia iš nuodėmės. Kristus mirė už mūsų nuodėmes. Kai kalbam apie Jėzų Kristų, trumpam pakalbėkim apie, kas jis tai toks buvo. Dievas yra trejybė. Yra Dievas tėvas, Dievas sūnus, tai yra Jėzus Kristus, ir Dievas šventuoji dvasia. Jie visi yra Dievas. Trys asmenys yra Dievas. Va, pavyzdžiui, žmogus, kiek žmogus yra asmenų? Yra du asmenys. Vyras ir moteris. Yra žmogus. Nėra žmogus vienas. Nu, yra vyras ir moteris. Taip pat yra ir Dievas. Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas. Jie visi yra Dievas. Dievas tėvas ne mažesnis ir nedidesnis už sūnų. Ir sūnus nedidesnis ir nemažesnis už šventąją dvasį. Visi jie vienodi. Vienodai dalinasi savo titulu. Dievas. Ir vienodai turi tą pačią galę, tą pačią, nu, viską turi, ką Dievas, kas parašyta Biblijoje. Ir Jėzus Kristus, Dievas, Bet kažkada istorijoje jisai tapo ir žmogum. Jisai gimė mergelėje Marijoje, jis tapo žmogum. Jis ant savo kailio patyrė, ką reiškia būti žmogum. Ką reiškia kentėti, kai tave, nu, tavęs nekenčia, kai tavęs neklauso. Jis patyrė visus tuos silpnumus žmogaus. Ir lygą, ir skausmą, fizinį skausmą. Jis viską patyrė kaip žmogus. Tai Jėzus Kristus vienintelis va, iš tų trijų dievo asmenų, kuris tapo ir žmogum. Jis vienintelis, kuris yra ir dievas, ir žmogus. Tai pati unikaliausia asmenybė visoje visatoje. Dievas tėvas nėra dievas ir žmogus, jis yra tik tai dievas. Šventoji dvasia yra tik tai dievas. O Jėzus Kristus yra ir dievas, ir žmogus. Bet dabar sugrįžkime prie to, kai atėjo toksai laikotarpis, sugrįžkime į praeitį, kai Dievas sūnus nutarė gimti Marijoje. Į ką jis ėjo? Jis ėjo į, kaip dabar, kad mes eitumėm į kažkokį bomžyną, kur ten skurdžiai gyvena, kur nuodėmė yra. Danguje ten visiškai kitaip viskas. Šlovė, džiaugsmas, ramybė, jokios nuodėmės nėra. Įsivaizduojat, per ką jisai turėjo pereiti, kad nusivilkti savo dievo tą visą karūną, viską ir nusileisti ten žemyn pas tuos, kur ten nuodėmė, ten visi vienas kito nekenčia. Ką jisai turėjo palikti? Jamgi nieko netrūko, jis viską turėjo dangui. Ką man ten eiti pas tos žmonės ir nusižeminti? Tapti tokiu kaip žmogus. Ką man to reikia? Ką tai parodo? Tai parodo jo meilę žmogui. Čia tas pats, kas aš dabar va, pasirinkčiau kažkokį tai ten benamį, kažkokį tai ten prasigėrusi tenai, pijokėlį, kokį ten pušiklinus, kur knaisiusi pilnagi dabar Vilniuje tokių pamatyti galima. Ir aš paimčiau ir norėčiau jam, nu, dovanuoti kažkokį tai ten gyvenimą ar dar kažkokį naują gyvenimą, bet tam man reikėtų paukuoti savo sūnų. Nu, aš to niekad nepadaryčiau. Tai va, galima pagalvoti, kaip Dievas tėvas jautėsi, ne? Va, tu eik. Ir va, mirk ten aš tos, tap tokių, kaip eik ten tave muš visi, ten tave spjaudys, tave nekęs. Kokia tai turėjo būti meilė Dievo, kad va, nusiųsti savo sūnų. Mes žmonės to nepadarytum tikrai. Nu, ne. Aš savo sūnų myliu per daug, kad galėčiau jį aukoti. Aš už kažką tai, ar ne? Nu. O va, čia kokia Dievo meilė. Tai reiškia, ta Dievo meilė visiškai kitokia, negu ką mes suvokiam. Į daug platesnį. Daug gilesnį. Į tokią pasiaukojantį. Aukoja netgi save. Galima įsivaizduoti. Dievas aukoja save. Dievas, kuriam nieko netrūko dangui. Kam ten? Aš čia viską turiu. Bet ne, jis turėjo pasiaukoti. Už kažkokį tai žmogų. Už kažkokį tai nusidėjį. Reiškia, kiek jisai myli žmogų, kiek jisai vertina, kiek jisai nori jam gero. Atsiverskim laišką filipiečiams. Ryt atversi gerai, laiškas filipiečiams. Laiškas filipiečiams antras skyrius. Laiškas filipiečiams.
Čia filipiečiams.
Antras skyrius, penktą eilutę. Tebūna šis nusiteikimas jumise. Kuris buvo ir Kristuje Jėzuje? Kuris, būdamas Dievo pavidalu, nelaikė apiplėšimu būti lygių Dievui? Nu, reiškia, jis pats buvo Dievas ir laikydamas save Dievu prieš Dievą Tėvą, Dievą Sūnų, nelaikė, kad tai yra apiplėšimas. Nes jis irgi buvo lygiai toks pat, kaip ir Dievas Tėvas ir Dievas Šventoji Dvasia. Bet pats save numenkino ir prisijėmė tarno pavidalą ir tapo panašus į žmonės. Va tam, kad jisai taptų panašus į žmonės, jis turėjo save numenkinti, pasidaryti tarnu. Dievas save numenkino ir pasidarė tarnu prie žmogų. Kokia tai auka? Niekas iš mūsų to nepadarytų. Bet dabar paimtų koks milijardierius, pats turtingiausias pasaulio žmogus, ir save numenkytų ir atiduotų visus turtus ten kažkokiam tai bomžui. Imk, turi, aš tau atiduodu savo. Nėra tokių. Jeigu tai padarys, sakytų, ką tu kvailys, tau su galva negerai kažkas. Tai. Tu... Bet tai ant kiek tada tas žmogus turėtų, ką jisai jaust, turėtų tam bomžui, kad jis viską atiduotų dėl jo. Kokią meilį jis turėtų išreikšti ją. Tokios žmogus meilės negali išreikšti kitam.
Tas bomžas...
Nu, tik tai savo sūnui atiduotų, ne, jeigu mano sūnus...
Nenoriu.
Nereikia.
Iš tikrųjų, va...
Jis nesuprastų.
Erikos draugas, tėvas Amerikoje išreikalavo iš vyriausybės ten vietinės tris butus šitiems benamiams. Ką jūs mano? Jie pagyveno po mėnesį ir išbėgo ten. Sakiau, kokia kančia. Čia reikia tvarkytis.
Taip. Ar kažką mokėti?
Taip. Pabėgo, vėl po tiltais gyveno.
Nu jo, nes jie pripratė, kitai pripratė, jiem kitai paprasčiau yra.
Tai va, ir žiūrim, kaip ir žmogus, jis nenori priimti, kiek žmonių te priima Jėzų Kristų.
Bet čia tai dovana, o ten, nu gerai, tu būtą gavai, bet už jį turi susimokėti. Tu turi dirbti darbą, tu turi mokesčius mokėti. Ką man, aš einu po tiltų stoviu. Iš tiesų rankai ir man ten metai butelį.
O čia nieko nereikia mokėti.
Ir man geriausia gyventi normaliai, dirbti, turėti savo
ir
patiltų nenorisi.
Tai va, jis buvo dievas ir jis save numenkino. Numenkino ir prisėmė tarno pavidalą ir tapo panašus į žmonės. Ir pavidalu rastas kaip žmogus, jis nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Dievas tėvas norėjo, kad jis mirtų ant kryžiaus. Nu, aišku, ir Dievas sūnus, nes jisai gimė žmoguje, jis planavo savo tą kelionę tapti žmogumi ir mirti ant kryžiaus. Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasė, jie visi planavo tą įvykį. Jie visi susėdo, nutarė, kad taip reikės padaryti dėl žmogaus. Ir Jėzui Kristui reikėjo nusižeminti, reikėjo paklusti tai valiai, tam planui. Dievo sugalvotam planui. Jis mirė, jis nusižemino iki kryžiaus mirties. Dėl mūsų. Kad mus išgelbėtų iš ugnies ežero. Kad mes neitumėm į ugnies ežerą ir nekentėtumėm tos amžinos, kad nebūtumėm tais kirminais, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Va šitaip Dievas parodė savo meilę, šitaip Jėzus Kristus parodė savo meilę dėl mūsų. Viską aukojo, kad tik tai mūsų ištraukti iš ten. Tai buvo didžiulė auka iš Dievo pusės. Iš Dievo tėvo ir iš sūnaus ir iš šventosios dvasios. Tai buvo didžiulė Dievo auka. Jiems tai kainavo labai daug. Bet mums, atsiverskim laišką romiečiams, 6 skyrių, mums tai nekainuoja visiškai nieko. Laiškas romiečiams 6 skyrius. 6 skyrius. Pati paskutinė eilutė. Nes nuodėmės uždarbis mirtis. Va ką žmogus uždirba savo nuodėmė? Mirti. Nuodėmė nieko netneša. Mirti. Mirtis antroji, mirtis ugnies ežere. Bet Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Va tas amžinasis gyvenimas, dėl kurio Jėzus Kristus aukojosi, kuriam kainavo labai daug ką. Jis turėjo tapti žmogum. Nusivilkti Dievo tą apvalkalą ir tapti žmogum. Palikti savo sostą dangaus. Bet mums tai nekainuoja nieko. Tai Dievo dovana. Viską, ką jisai padarė, viską, ką jisai aukojo, jis tam, kad jis uždirbtų mums tam dovaną. Mums tai Dievas duoda dovanai. Dievas žmogui atleidžia nuodėmes dovanai. Duoda amžiną gyvenimą dovanai. Atsiverskim laišką Efeziečiams. Antras skyrių. Tai Dievo dovana. Dievas tai duoda dovanai. Va čia žmogus iš karto, kaip tai gali būti? Nes mes pripratę galvoti, kad turi užsitarnauti, ne? Kad kažką tai gautum, nu niekas šio žemėje nėra uždyka. Niekas uždyka nieko nedovanoja, kaip ten tie visi priekybininkai ten.
Apiplėšė paskui savo yeah. nuolaidą dovanoja.
Taip, yeah, jums nuolaida, jums ten dovanų už tai, ten gausite tą ir tą. O kiek paskui moki už tą dalyką? Bet Dievas mums duoda amžiną gyvenimą dovanai. Nemokamai. Laiškas Efeziečiams antras skyrius. Ketvirta eilutė. Bet Dievas, kuris turtingas gailestingumu, dėl savo didžios meilės, kurią mus pamilo, būtent kai buvome mirę nuo dėmėsio, mes buvome mirę nuo dėmėsio, nuo dėmėsio mes mirę. Nu, bet mes gyvenam, vaikštom, kalbam, bet mes mirę nuo dėmėsio. Atgaivinamus kartu su Kristumi. Jūs esate išgelbėti malonę. Aštunta eilutė. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų įdant, kuris nesigirtų. Dievas išgelbėjo žmogų malonę. Per tikėjimą, kai žmogus tiki. Kai žmogus tiki tuo, ką Kristus padarė. Kad jis mirė už tave ant kryžiaus, sumokėjo už visas tavo nuodėmes ir prisikėlė trečią dieną. Kai žmogus tiki tuo, Dievas jį išgelbėjo. Ir tai yra Dievo malonė. Tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Dievas mus išgelbėjo iš ugnies ežero dovanai. Uždyka, nemokamai. Mums nieko nereikia daryti dėl to. Bet kai pagalvoji, o ką mes galėtumėm padaryti? Juk mes nieko nepadarytumėm. Mes gerų darbų daryti nemokam, todėl kad mes, pavyzdžiui, žmogus pameluoja. Viskas. Kokie čia geri darbai? Ar gerai meluoti? Ne, negerai. Ir ką žmogus gali padaryti su tuo? Ar jis gali toliau savo gyvenimą nemeluoti? Negali. Jis vis tiek toliau meluos, nu, nes tokia mūsų prigimtis. Todėl nedarbais mes, nu, mes nenusipelnėme tuo. Mes negalime užsitarnauti amžino gyvenimo. Todėl tai yra dovana. Dievas tai duoda dovanai. Nemokamai. Atsiverskim laiško romiečiams trečią skyrių. Laiškas romiečiams trečias skyrius. Dvidešimt trečia eilutė. Kadangi visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Visi žmonės nusidėjo, visi nuodėmingi. Toliau rašoma. Išteisinami dovanai. Jo malonė. Per atpirkimą, kuris yra Kristuje Jėzui. Tas atpirkimas, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes. Mes išteisinami dovanai per tai, ką Kristus atliko ant kryžiaus už mus. Išteisinimas tai, kai Dievas sako, kad tu esi teisus. Dar kitur rašoma, kad Kristus pasiėmė mūsų nuodėmes ant kryžiaus ir už tai mainais mums davė savo teisumą. Reiškia, jis kabėjo ant kryžiaus, jis pasiėmė viską, kas blogo mumise visas mūsų nuodėmes. Ir už tai mainais mums davė Dievo teisumą. Pasėmė blogą ir už tai davė mus gerą mainais. Dievas išteisina žmogų dovanai, padaro jį teisiu. Jį išteisina ir žmogus yra teisus kaip Dievas. Ne todėl, kad jis pats viduje teisus, bet todėl, kad Dievas jam davė savo teisumą. Nes tam, kad žmogus galėtų eiti ir gyventi per amžių su Dievu, jam reikia, kad jis būtų teisus, kad žmogus būtų teisus. Bet žmogus, kuris daro nuodėmes, jis nėra teisus. Todėl Kristus sumokėjo visą pilną, kaip sakyti, atliko bausmę už mūsų nuodėmes ir davė mums savo teisumą. Ir Dievas iš žmogaus nieko nereikalauja. Vienintelio dalyko reikia, kad žmogus tikėtų. Kad visa tai, kas čia parašyta, apie mus, apie mūsų nuodėmę, apie mūsų išteisinimą, apie tai, ką Kristus atliko ant kryžiaus. Kad žmogus visą tai priimtų, kad taip ir yra. Taip yra, tai yra tiesa. Aš tikiu tuo. Kad Kristus mirė už mano nuodėmes, už visas. Už visas jas pilnai sumokėjo. Visos mano nuodėmes jau yra už jas visas sumokėta mokestis. Ir jis prisikėlė trečią dieną. Kad mane išteisintų. Kai aš tikiu tuo, Dievas taip ir padarė, kaip yra parašyta. Aš išteisinamas dovanai, išgelbėjamas iš ugnies ežero dovanai ir gaunu amžiną gyvenimą dovanai. Vien tikėdamas. Viską daugiau nieko nereikia daryti. Absoliučiai. Ir nieks net nežinos, kad aš tikėjau ar netikėjau. Vienintelis Dievas žinos. Nes tikėjimas tai yra, kai tu širdimi tiki. Tai yra labai privatus dalykas tikėjimas. Negalima sakyti, tu tikėk arba pastumėti žmogų link to. Negalima. Dievas tokį žmogų sukūrė, jam davė tą širdį ir širdis tiki. Ir Dievas žmogų tokį sukūrė, kad jis būtų savarankiškas, kad niekas negali, kaip sakyti, sierpsų neprikašašo, ne, širdžiai neįsakysi. Vat Dievas būtent tokį žmogų sukūrė. Ir tikėjimas būtent toks ir yra, kai tu širdimi tiki. Niekas negali įsiterpti. Niekas įsiterpti negali. O ir vienintelis Dievas tik mato, kas tavo širdyje. Ir kai žmogus, Dievas pamato, kad žmogus širdimi tiki, kad Kristus mirė už jo nuodėmes, už jas visą sumokėjo ir prisikėlė trečią dieną. Dievas mato tą tikėjimą ir tam žmogui atleidžia. Atleidžia visas nuodėmes, dovanoja amžinai gyvenimą, išgelbėja iš ugnies ežero. Ir žmogus yra per amžių saugus. Ir po mirties jis bus prikeltas ir džiaugsis tuo amžinu gyvenimu, nes ateityje Dievas, o visa ta žemė, kurią mes matome, jin bus sudeginta. Todėl, kad čia blogis yra toje žemė. Viskas bus sudeginta, Dievas sukurs naują žemę, naują dangų. Žemė bus visiškai kitokia negu kad dabar. Derlinga, ten, nu, sunkiai įsivaizduojama, mes tokios dar nematėm.
Kokia rojai buvo tikriausiai.
Taip. Ir toje žemėje mes gyvensime, visi, kurie tikėjome Kristumi, kurie esame išgelbėti, kuriems dovanotas amžinas gyvenimas. Ir tai tęsis visam žinybę. Ir visa tai yra Dievo dovana žmogui. Ir žmogui nereikia nieko daryti. Vien tikėti. Ir niekas net nežinos. Mes žmonės net nežinosim, ar tas žmogus tiki, ar jis netiki. Vienintelis Dievas. Mato.
Galbūt žinosim iš jo
žmogų. Ne, nu kai kalbėsimės, aišku, paskui, ar tu tiki. Taip, aš tikiu, va tada sužinai.
Ir jis kitam pasakos.
Taip. Bet pavyzdžiui, mes žiūrėdami žmogų negalim pasakyti, kas jo širdyje dedasi. Todėl mes nei vienas negalim priversti žmogaus tikėti ar netikėti. Žmogus pats turi nuspręsti. Čia yra tarp Dievo ir žmogaus. Asmeninis reikalas. Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą. Dievas to nori. Tai va šitokia va ta gera žinia, kurią mes tikim. Kuris... Kurie mus ir suvedė. Ir toliau mes va studijuojam Bibliją. Nu ir gilinamės, koks tas Dievas, koks jis yra. Nes jis išgelbėjo žmogų, paskui jisai dovanoja tą amžinąjį gyvenimą, atleidžia nuodėmes. Ir taip pat žmogui jis duoda savo dvasę ir per tą dvasę jisai paskui žmogų keičia, jis mumise gyvena Kristus. Tobulina žmogų. Ruošia jį amžinybėj, kad jis... Nes amžinybėje ten jau bus visiškai kitoks gyvenimas. Todėl mes norim susipažinti, koks tas Dievas yra. Ir šito žmogus, nu, pats jis negali pasiekti, jis neįmanoma. Nes Dievas tai duoda. Tai Dievo dovana. Nes jeigu mums reikėtų susirinkus nuspręsti, ką čia mums daryti, kad mes patiktumėm Dievui, kad Dievas kažką tai dėl mūsų padarytų, tai mes leistumėm laiką veltui. Nes žmogus nieko negali padaryti, kad patiktum Dievui. Nes mums nieko nėra. Nieko tobulo nėra, mes netobulė esam. Aišku, o įvairios religijos tai tik klaidina žmogų. Nes visos religijos, kokias tik mes žinom, tiek katalikų religija, tiek islamas, tiek dar kitos religijos, Jos būtent ir kalba apie tai, kad tu turi daryti kažką, sakramentus kažkokius priimti, ten krikštytis, dar kažką daryti, tam, kad patiktum Dievui. Nes jeigu tu neturėsi sakramentų, neturėsi to, nu, ten Dievui tai nepatiks.
O dar kur pastatai gražus reikia Dievui
gyventi? Nu taip.
Aukso rūmose?
Visa tai religija. Bet tai nėra Dievo žodis, tai nėra, ką Dievas sako. Dievas sako visiškai ką kita. Dievas sako, aš viską jums duodu dovanai. Man nereikia nieko iš jūsų. Jokių sakramentų, jokių išpažinčių, nieko man nereikia. Ką jūs man gali duoti? Nieko negali duoti. Aš jums duodu. Ir daugumai žmonių tai yra sunkiai suprantama, nes va čia aš einu į tą katalikų bažnyčią ir net ten moko tokių dalykų, kad turi daryti tam tikrus darbus. O čia Biblija sako, kad nieko nereikia ir daugumai yra kaip, neprimtina, kaip čia gali būti.
Man tai po šito iškilo pirmas tada klausimas, kai dar susisakau, tai ką dabar gali daryti nusikaltimus ir tau nieko už tai nebus. Bet yra kitas jau laiptelis, kad tu turi būti ant tiek subrendęs, kad tu nebegali šito daryti.
Nu taip, suvok, kad tai neteisinga, kaip negalima daryti. Bet jeigu ir tu darytum... Kažką tai, mes kiekvieną dieną padarom nuodėmes. Bet už jas jau Kristus atliko savo nuodėmę. Ta, atliko bausmę. Viskas. Kiekvieną dieną mes darom nuodėmes, bet jos jau yra, už jas jau sumokėta. Už jas jau Kristus buvo prikaltas ant kryžiaus. Už jas visas jau atliktas mokestis. Ne aš atlikau, Kristus atliko žmonių. Viskas. Nes kai Kristus mirė, jis kada mirė? Prieš 2000 metų. Mūsų dar nebuvo. O jis jau mirė už mūsų nuodėmes. Tai iš kurias jis nuodėmes tada mirė? Manęs jeigu nebuvo. Reiškia, jis mirė už visas mano nuodėmes. Aš kai gimsiu ir per visą savo gyvenimą darysiu nuodėmes. Už visas jis ir mirė. Nes jeigu tik tai mirtų už kažkokią tai dalį nuodėmių, tai tauka, būtų beverti, nes aš vis tiek darau nuodėmes.
Jis išėjtų, kad jis atpirko tik tos, kurie tada gyveno, o po jo mirties visi liktų vėl neatpirkti.
Taip. O jis mirė už visus?
Reikia dar kartą ją matyti ir miršti. Taip. Katalikų bažnyčia kiekvieną sekmadienį.
Nu jo, jie kiekvieną... Taip.
Marina
kiekvieną sekmadienį jie ten...
Atuot kelių.
Taip, tą auką atlieka vis kiekvieną sekmadienį.
Tai ir žydai tik taip kartai metus, ar ne taip buvo?
Taip, žydams buvo kartai metus, kol dar Kristus nebuvo miręs.
Ne, tai aš suprantu, bet tai aš turiu...
Aukščiausiai kunigai ten aukodavo... Aukodavo gyvulius ten, papjaudavo...
O, aš čia pasireiškia, olus dėl dievo.
Jo, papjaudavo jauti, papjaudavo aviną ir tuo krauju apšlakstydavo, ten eidavo ten, ta buvo žydų ta tokia šventykla, ten ta sandoro skrynė ir ateidavo aukščiausiasis kunigas vieną kartą per metus, pamirkydavo į tą kraują ir apšlakstydavo ten. Ir nu, todėl, kad Kristus nebuvo miręs, jiems kažką reikėjo daryti, Dievas jiems buvo davęs tokią sistemą nuodėmę atleidimo. Mhm. Bet kai Kristus mirė už visų nuodėmes, žydams jau nebereikia nieko daryti. Nes Kristus susitvarkė su nuodėme. Jau nebereikia pjauti gyvulių, ten gyvulių labai daug pjaudavo, ten tūkstančiai eidavo.
Taip, palaukit, mes kalbėjome, o dabar žydai pjauna, tikriausiai pjauna.
Turbūt. Tai jiems niekas nepasikeitė.
Jo, nes jie nepripažįsta Dievo žodžio, nepripažįsta to, kas parašyta Naujam Testamente.
Bet vis tiek, žiūrėkit, net ir Jėzų Kristus sutapatino su nekalto avinėliu. Nu, grubiai tariant, taip pjaudavo gyvulius, o čia jį pavertė nekalto avinėliu ir vis tiek jį, nu, kaip gyvulį papjovė.
Nu, jis kaip pažydus buvo tiesa ir jis buvo kaip avinėlis. Jonas Krikštytojas sako, tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis buvo kaip avinėlis, kurį žydai irgi aukojo. Jis atėjo kaip auka.
O dabar atėjęs ant balto širmo su kalaviju.
Taip, jis dabar jis ateityje jau ateis antrą kartą į žemės jau nebeteis kaip gelbėtojas. Bet jis ateis kaip teisėjas. Mums jis yra gelbėtojas. Mes jau išgelbėtojai. Mes būsime paimti pas Dievą. Bet jis ateis antrą kartą į žemę pas žmonės ir juos teis. Štai, kad jie netikėjo. Ir ateis jis kaip teisėjas, su kardu ateis. Jis nebeteis nulankus mirtin kryžiot. Bet jis jau ateis teisti. Nes dabar va tas laikas iki jo antrą ateimą žmogui yra kaip proga, kad žmogau tikė, kad būtum išgelbėtas. Dievas duoda šansą žmogui tą laikotarpį, tą laiką. Bet ateis tokia diena, kai jis nužengs į žemę kaip teisėjas, tada jau viskas pasibaigs. Žmogus nebeturės jokių galimybių. Jums duota galimybė tikėti. Iki kol jis ateis.
Gal dar jau prižodis, kaip tai baisu bus?
Nu,
nes aš tai nerasiu, kur taip greitai parodyti. Bet...
Nu, tai vien kur skaitėme apie ugnies ežerą, man tai baisu.
Jis pirštą pridėti prie... ugnies atšokinės labai karšto, čia visas kūnas dės.
Nu, kančia bus tiesiog... Žmogus nuolat kentės. Sielvartas, kaip žinom, sielvartą, kaip kančia širdį, šildį gelę, net, nu, nežinai kur dėtis, kažkas tai kankina tave. Tai tu visą amžinybę va taip praleisi.
Ir bus likę visi penki povečiai, matys, girdės, užuos, skausmą.
Bet tai čia, amžinybė, kas tai yra amžinybė? Tai yra be pabaigos. Niekad nesibaigs, nesibaigiantis procesas.
Gali įsivaizduoti amžinybės, nes jis vis tiek supranta.
Nu taip, pagyveni 100 metų, miršti ir viskas.
Kaip sakyt, para baigės, savaitė, tu vis tiek matai tą tarpą.
Paskui atostogas dar kažkas.
Jo, o čia, kad įsivaizduoti, kad
visą laiką.
Nu, kiti vadina arabų pasakėlėmis, bet tiki kitomis pasakomis.
Tai lygit, o kiti, kurie gyvens su Dievu, tai irgi visą laiką per amžius, be pabaigos gyvens ir džiaugsis amžino gyvenimą. Vieni ir kiti gyvens visą laiką. Be pabaigos.
Vieni bet... gerai, kiti gyvens.
Taip. Vieni kenties, o kiti džiaugsis.
Bet čia vėl tas pats, kažkas nori gyventi po tiltu, jis pats pasirinko.
Bet čia kodėl? Va teisingai, kodėl tai bus? Todėl, kad žmogus pasirinko taip.
O tu sakai, aš noriu turėti namą, darbą, vis gerai. Nu, tai va čia lygiai tas pats, tu pasirinki tikėjai.
Taip, mes pasirinkam. Mes ne... Aš nenoriu iki ugnies ežero.
Gerai, aš nenoriu. Bet logiškai mąstant, kaip žmogus negali pagalvoti, kad iš vis nieko daryti nereikia.
Taip.
Nu, grubiai tariant, tai tu tik patikėjai.
Nieko nereikia. Taip, nieko nereikia.
Ir nu, džiaugtis, dėkoti.
Kristus padarė viską, taip, nieko nereikia.
Žmonės patys nuo šito atsisako. Nesusidaro ja. Kažkokius barjerus, kažkokius užkardas, kad ne, man reikia to, man reikia to.
Taip. Jo, kartais sunku suvokti, kodėl. Kaip tu gali atsisakyti to dovanos?
Ne, bet ką, žinom, dariu,
tai žiūrėkite. Kokia logika atsisakyti dovanos?
Ne, mes 3 metai jau draugaujame, ar ne? Nu, jau 4 metai. Ir tai, va, sakau, kai numirė mūsų šitas draugas, kuris geležinkelis partrenkė, ir ta, o tas iškilo klausimas, o kaip laidoti, ar ne? O kaipgi tas, nu, visą laiką buvo tokia tradicija, kad kunigas ten, ir tu nesupranti, kad to kunigo kaip ir nereikia. A kaip vestuvės, ar ne, nugi turi kažkas va tą tokį, nu, kaip pasakyti, padaryti. A kaip krikštynos, nugi turi tas kažkaip būti.
Nu taip.
Dėl, kad tai tas viskas buvo, tas, nu, taip.
Tvirtovės mūsų buvo. Aš visiems sakau, eikite į Vokiečių gatvę, nors pas Liuteronus. Ten vien apie Jėzų kalba, kai tuokia. Vien apie Jėzų. Aš visus tikinčiuosius siunčiu ten. Ir jie priima tas. Vyskupas ten palieka auką kažkokią, tu jau patau duoda santokos liudijimą, kad reikia labai pyksų už tai, kad jisai priima.
Bet iš esmės tai nieko nekeičia.
Nieko nekeičia.
Nu kas, žmogus apsiženino ten, kas palaimino, nepalaimino. Nu,
nu to jis reikia muzikos, aplinkos.
Nu taip, taip, čia vien dėl aplinkos yra taip, visą tai.
Švenstis nes... kažką.
Ne, nu kaip nu kunigas, tai jis, nu tokia, tai ką visą gyventi, nu kaip...
Nu taip, bet...
Nu tu net negali skirtis, nes...
Bet tai pasižiūrėk, kiek žmonių skiriasi.
Su tokti bežinčiai.
Tai ką tas kunigas padarė, jis nieko nepadarė, ten tik tai buvo cirkas. Nu, nu. Nu kaip, nu gražu, graži, ta muzika, aplinka graži. Nu viskas, tai iškilminga, kilminga tokia
tai
procesija visa.
Vistų, oi, vistų ir laidutovis. Oi, pas mane brangesnė restauracija bus, pas mane to turi būti taip, taip, taip kad aš toks
nu, taip, taip. Nu taip priimta žmogui, nu tradicijos tokias yra, čia vienas dalykas, aišku. Bet už to paskui yra kažkas kita. Po mirties jau yra... Jau baigės ir tradicijos, ir visa kita. Tu atsiduri jau prieš Dievą. Jau prieš jį atsakysi viskas. Jau tu, jau ten jau tavo nei turtai, nei įtaka, nei gale kažkokia, tau nieko nebepadarys. Viskas. Tu jau stovi prieš Dievą. O ta, kad nereikėtų stotis prieš Dievą, užtat Kristus ir mirė. Mums jau nebereikės stoti.
Tik tai sakau, šitą mėnesį, nežinau, kurią čia paskaitamas, kai buvo.
Praeitą
ar už praeitą. Kada aš supratau tai, kad mes esame kaip vat, tuneliai už Jėzus Kristus, vat, kaip jo tam šešėlyje, ir mes prieš Dievą einame vat, tame.
Jo, nes mus užstoja.
Aš ką noriu pasakyti, 4 metus tai... Kiekvieną, nu kaip čia pasakyti, sekmadienį, šeštadienį ar ten, kada mes susitikdavom, apie tai kalbėjom. Ir
atėjo supratimas dabar.
Nu taip, netgi va dabar užsirašiau, kad Dievas teis pačias slapčiausias mintis. Ir atrodo vėl, nu...
Nu tiesiog pasimiršta tie dalykai.
Taip,
pasimiršta. Tu jo žinai kažkur giliai, nu...
Bet tada supratimą. Galbūt aš taip apšiausiai dėmesio. Nes tai man gal nebuvo ant tiek...
Nu taip.
Nes aš ilgą laiką ciklinau su to, tai kaip jeigu aš dabar išgelbėt, tai jeigu visi bus išgelbėt ir darys žudys, tai visą kitą, nu tai taip nesąžininga, turi būti kažkokia bausmė ir atsakomybė, nu tikrai, nu... Ir atsimenat, dar jau 1.5 metų mes dėl šito irgi ginčinamės. Mes kiek aršiai duarių puolėm. Negali tai būti. Visai kavo antrai kantrai, kaip apšėsia.
Nu, trečias pradžia, tai...
Nepažiūrėkite, kokia graži 21 eilutė. Aš neverčiu niekais Dievo malonės, nes jei teisumas ateina per įstatymą, tuomet Kristus yra miręs.
Jo. Pagal tai, ką... Ką.
Jeigu tu gyveni pagal įstatymą, tai reiškia, išmetė į bereikalo kažkokį gerą produktą.
Čia rašo Paulius, kuriam Jėzus Kristus davė visą tą žinią užrašyti. Paulius parašė laišką romiečiams, 1-2 laišką korintiečiams, laišką galatams, va šitą paskui laišką feziečiams, filipiečiams, kolosiečiams, tesalonikiečiams ten. Ir visuose tuose laiškuose jis užrašė tai, ką jam Kristus liepė užrašyti. Ir iš to, ką jisai gavo iš Kristaus va, visą tą mokymą, tą mokslą apie Kristų, ką Kristus padarė dėl mūsų, ką mes gavome dovanai, koks tas gyvenimas Kristaus gautas iš jo dovanai. Ir Paulius čia padaro išvadą 21 eilutėje. Aš neverčiu niekais Dievo malonės, nu, nes viską mes gavome iš Dievo malonės. Nes jei teisumas ateina per įstatymą, tuomet Kristus yra miręs veltui.
Nu, tai tie, kurie, čia labai gerai galima pacituoti tiems, kurie sako, nu reikia laikytis Dievo įstatymą, 10 Dievo įstatymų.
Jeigu aš teisus pasidarau laikydamasis 10 Dievo įsakymų, nu tai tada Kristus be reikalo mirė, jeigu aš galiu laikytis 10 Dievo įsakymų. Čia tokia logiška išvada. Tarp kitko tą patį, čia ką tą sakinį jisai parašė, kad aš šitą sakinį 21 eilutį jamgi irgi Dievasgi davė parašyti visą tai, tuos žodžius. Čia Dievo yra tokia išvada, kad jeigu žmogus gali įstatymu įgyti teisumą, laikydamas 10 Dievo įsakymų, tuomet Kristus be reikalo mirė. Nereikalinga buvo Kristaus mirtis. Nes tokia logika, aišku, jeigu žmogus gali laikytis 10 Dievo įsakymų, jeigu jam, jis pats gali, nu, kaip rašyta, nemeluok, ten neturėk kitų dievų, tik mane vieną, nevok, nepalistuvauk, nemeluok, ten išvardinti tie įsakymai. Jeigu žmogus jų gali laikytis, tai Kristui ir nereikėtų, nebūtų buvo tikslo. Tarp kitko, jeigu paskaitysite 10 Dievo įsakymų, va, kur yra parašyta Biblijoje, va čia, va, ir paskaitysite 10 Dievo įsakymų, kurie yra užrašyti ten katalikų katekizme, vienas punktas yra panaikintas.
Antras.
O antra, pas katalikus.
Ir koks?
O antram punkte skamba taip, kad neturėkite jokių, ten, nesidarykite jokių droštų atvaizdų, ten jokių paveikslų ten.
Neturėkit kitų dievų, ne, tik mane.
Ne. Ne.
Čia yra pirmas.
Nebėšimė, nesvarbu, su akutą darėmų. Taip, nebėrysiu.
Ne, tu aš paskaitysiu.
Drožinių, kurie yra dievų atvaizdų, kuris yra danguje, po vandeniu ir žemėje. Nesilenkite prieš juos ir jų nedarbinkite. Reiškia, Neptūnas, Poseidonas, žmonės, va Klaipėdoje yra jūros šventė. Anksčiau vadino Poseidono ar Neptūno šventė. Ir ten jo atvaizdus vaidina, ten jį, bla bla bla. Dievų,
bet jis įrodė, žmogus buvo visą laiką Neptūnas vaizduojamas su toksai,
toks mėlynas.
Tai ne tai, kad mėlynas esmė buvo tame, kad jisai buvo toks galingas, toks stambus visą laiką. Nu, bet aš žvaigysės kiek atsimenu, kai per jūro šventę, kai dar tie tarybiniai žvaigys, iš vis labai buvo tas paradas, tu mašinu jas.
Ir aš buvau vieną kartą.
No.
Aš kartu jau buvau.
Taip. Yeah. Išėjimo 20 nuo 1 iki 7.
20 skyrius.
Išėjimo 20. Arba pakartotai įstatymo 5.
Kelintą darau.